Poslušajmo učenje prvog do desetog ajeta sure Ešems, učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. Wal-qamari idha talaha. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
من نهر الكوثر Svijetelji, assalamu alaikum i dobro vam veče. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Dijalogom i konsenzusom moguć napredak na putu ka Europskoj uniji. Isporuka sistema krstarećih raketa dugog dometa iranskoj mornarici. Kraj jedne enigme, smijenjen kineski ministar vanjskih poslova. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto susrela se danas u Sarajevu sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasadorom Johanom Sattlerom. Krišto i Sattler su na sastanku razgovarali o petom sastanku vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine koji je 19. jula održan u Briselu. Krišto je tom prilikom naglasila da je dokument pod nazivom Pozicija Bosne i Hercegovine o procesu stabilizacije i pridruživanja usvojen i usaglašen na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održano i prije održavanja sastanka u Briselu. Slijedom toga izjavila je da je dijalogom, međusobnim uvažavanjem, konsenzusom i poštovanjem moguć napredak na ostvarivanju ciljeva na putu ka Evropskoj uniji. Tom prilikom Sattler je Krištu predao demarš o predstojećem Global Gateway Forumu koji će biti održan krajem oktobra u Briselu. U Briševu je danas obilježena 31. godišnjica zločina u kojem je 1992. godine ubijeno 67 mještana hrvatske nacionalnosti iz ovog sela. Uz prisustvo velikog broja vjernika u mjesnoj crkvi služena je sveta misa. Selo Briševo kod Prijedora mjesto je najmasovnijeg stradanja bosanskih Hrvata u jednom danu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U ovom mjestu srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine ubili su 67 mještana Hrvata. Napad su izveli pripadnici 5. kozaračke brigade i 6. krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Smaknute su čitave porodice Briševa, Matanovića 13, Buzuka 10, Ivandića 9. Marijana sedmero, Mlinara i Komljena po petero. U pokolju su ubijeni i otac Mladen Matanović, te dva sina, 16-godišnji Ervin i 18-godišnji Johan Matanović. Preživjeli svjedoci tvrde da su u strašnim zločinima stradale cijele porodice. Prije ubistva gotovo sve žene su silovane, a muškarci masakrirani odsjecanjem noseva, spolnih organa, ušiju te drugim neopisivim načinima mučenja. Najmlađa žrtva bio je 14-godišnji Ervin Matanović, a najstarija 81-godišnji Stipo Dimac. Prema izjavama preživjelih, zločinci su žrtve tukli do smrti, presjecali im noževima tetive na nogama i rukama, trgali im s tijela komade tkiva, parali trbuhe, odsjecali noseve, uši i spolne organe, lomili rebra, klali i ubila ih krampovima i drvenim toljagama. Cedi blok kratkih informacija. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je u općinski sud u Sarajevo potvrdio optužnicu protiv Abdullaha Skake, Džanjele Kacila, Amele Kolovrat, Farisa Foče i Hasana Mrkonje. Abdullah Skaka optužen je zbog krivičnih djela zloupotreba položaja, ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, davanje dara i drugih oblika koristi, povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina. Amela Kolovrat optužena je zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad i službi i krivotvorenje službene isprave. Zapadni dijelovi Slovenije i Čeljsko područje na istoku zemlje najviše su stradali u nevremenu koje je u ponedjeljak na večer i utorak ujutro pogodilo Sloveniju. SDA navodi da zbog oluje koja je pogodila Sloveniju u pojedinim dijelovima zapadne Primorske, istočne i Štajerske nema struje, prenosi HINA. Bez struje je ostalo oko 1800 korisnika u području Slovenske Bistrice i Ptuja, saopćila je kompanija Elektromaribor. Struje je nestalo i na području Celja, a nastala su i druga oštećenja na lokalnoj infrastrukturi. Prema podacima kompanije Elektrocelje, bez struje je u utorak ujutro bilo više od 1500 korisnika. Mohamed Reza Aštijani, ministar odbrane Islamske Republike Iran, najavio je na ceremoniji kojoj su prisustvovali komandanti pomorskih snaga vojske i revolucionarne garde. Sistem za krstarenje velikog dometa Ebu Mehdi isporučen je iranskoj mornarici u revolucionarnoj gardi. Prema ovom visokom dužnosniku iranskih oružanih snaga, domet od 1000 km ove krstareće rakete povećat će domet iranske pomorske odbrane nekoliko puta u odnosu na prošlost. Raketa Ebu Mehdi je prva pomorska krstareća raketa dugog dometa u Iranu, a lansirni sistem ove rakete je sposoban da se pripremi i lansira u najkraćem mogućem roku. Kremlj je saopćio da su Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, predsjednici Rusije i Belorusije, razgovarali o Wagner grupi, ekonomskoj saradnji i stranim prijetnjama. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je također objasnio sporazum o žitu i politiku Moskve prema njemu da je u ovom trenutku nemoguće vratiti se crnomorskoj inicijativi za žito. Međutim, portparol Kremlja dodao je da je Putin naglasio da se dogovor o žitu može nastaviti ako se poštuju dogovori vezani za Rusku federaciju. Zemljotres jačine 5,5 stepenji Richterove skale potresao je danas provinciju Adana na jugu Turske i prestravio stanovništvo pogođenih područja. Poželjevši zdravlje građanima ove zemlje, guverner Adene je rekao da je prema preliminarnim podacima ovaj zemljotres nije izazvao nikakvu štetu. Dana 6. februara Tursku je pogodio veliki zemljotres koji je ostavio više od 50.000 mrtvih i desetine hiljada povrijeđenih. Adena je bio jedan od 10 gradova koji su teško oštećeni tokom ovog zemljotresa. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova izvijestilo je o hapšenju članova najveće terorističke mreže povezane sa izraelskim režimom u nekoliko iranskih provincija. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova objavilo je jučer u saopćenju da su snage sigurnosti Islamske Republike Iran identificirale i uhapsile pripadnike široke terorističke mreže koji su namjeravali izvršiti brojne sabotaže u 6 provincija Irana, uključujući glavni grad. Prema saopćenju Ministarstva obavještajnih poslova Irana, pripadnici ove mreže povezani su sa špijunskom organizacijom okupacijskog režima Izraela preko terorističkih centara sa sjedištem u Danskoj i Holandiji, a finansijski ih je podržavao i opremao taj režim. Više detalja o ovoj vijesti objavljeno je danas. Prema izvještajima, ova mreža je pripremila 43 bombe velike razorne moći i mogućnosti daljinskog upravljanja. A teroristi su planirali da detoniraju ove bombe na mezaru general pukovnika Hadži Kasima Sulejmanija, bivšeg komandanta snaga Kuc, kao i u nekim javnim okupljalištima i mjestima za punjenje goriva. Također, Bile su u planu i eksplozije stubova električne energije i benzinskih pumpi u cilju narušavanja domaćih i izvoznih potreba. Ove bombe su sada deaktivirane. U saopćenju Ministarstva obavještajnih poslova Irana dalje se navodi. Pripadnici uhapšćenih terorističkih ćelija prethodno su izveli nekoliko ofanzivnih operacija i slali svoje fotografije i videozapise terorističkim medijima u Europi i Sjedinjenim američkim državama kao probne mjere i mjerenje snage kako bi ih predstavili poslodavcima u Danskoj i Holandiji. U ovom obavještenju je navedeno da su ovi teroristi nedavno planirali ući u fazu velikih diverzantskih operacija koje su u svojim terorističkim operacijama spriječene budnošću i zarobljavanjem iranskih snaga sigurnosti. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova je objavilo da zadržava pravo da progoni opunomoćene teroriste van granica zemlje i najavilo da će nastaviti da preduzima odgovarajuće mjere protiv pristalica terorizma.
Iranski predsjednik Ibrahim Raisi jučer je na sastanku sa armenskim ministrom vanjskih poslova naglasio da Iran ne prihvata nikakve geopolitičke promjene i pomjeranje granica zemalja regiona. Ove izjave gospodina Raisi odnose se na mogućnost odluke Republike Azerbejdžan da zatvori tradicionalni trgovinski koridore između Irana i Armenije, što će uzrokovati promjenu granične situacije između Armenije i Irana. Iran je više puta najavljivao da nikada neće tolerirati politiku i planove koji vode ka zatvaranju granice između Irana i Armenije.
Napetosti između Republike Azerbajdžan i Armenije se nastavljaju. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Azerbajdžan odbacio je danas uslov Armenije za normalizaciju odnosa.
Tražimo slobodno kretanje između Armenije i grada Hankandi, centra Nagornog Karabaha. Također tražimo da se Armenima koji žive na teritoriji Nagornog Karabaha daju prava koja očekuje Armenija.
S tim u vezi, iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdullahian ugostio je prošlog dana ministra vanjskih poslova Armenije Ararat Mirzojana. Devojce i zvaničnika su međusobno razgovarali, a zatim učestvovali na zajedničkoj konferenciji za novinare.
Pridajemo značaj odnosima s Armenijom. Naši odnosi su ukorijenjeni i historijski. Također pozdravljamo napredak mirovnih pregovora između Armenije i Azerbejdžana. Iran se aktivno fokusira na put dijaloga i mira u regionu. Smatramo da je period ratnog poretka završen i da sada u regionu treba da prevlada mir zasnovan na poretku, mir koji je eliminirao osnove za rat. Za ovaj mir potreban je jezik saradnje vlada, a nažalost neki strani akteri traže usklađivanje i zloupotrebu situacije.
Armenski ministar vanjskih poslova Ararat Mirzojan također je na ovoj konferenciji za novinare nazvao Iran prijateljskom zemljom za Armeniju i rekao:
Za Armeniju su od posebnog značaja bogati historijski odnosi s Iranom. Što se tiče iranskih granica, cijenimo iranski stav o teritorijalnom integritetu. Iran će uvijek biti naš prijatelj. Jedna od tema razgovora bila je potreba za uspostavljanjem stabilnosti u regionu. Azerbejdžan je usvojio politiku etničkog čišćenja. Od 15. juna prestalo je slanje hrane u Karabah. Danas smo svjedoci onoga na što smo upozoravali prije 7 mjeseci.
Tri godine nakon završetka rata između Republike Azerbajdžan i Armenije, mirovni pregovori o potpisivanju sporazuma između dvije zemlje uz posredovanje nekih zapadnih zemalja i regiona još nisu završeni. Ove se dešava u vrijeme kada posmatrači ne smatraju da je naredni rat između dvije zemlje zgledan.
Hanije Soltanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Sahar Balkan, Tehran.
Qin Gang, ministar vanjskih poslova Kine, smijenjen je sa svoje pozicije. Wang Yi, bivši ministar vanjskih poslova, ponovno je imenovan na ovu funkciju, objavili su zvanični kineski izvori. Nedavno jednomjesečno odsustvo Čin Ganga u diplomatskim i političkim krugovima stvorilo je mnoga pitanja za medije i javnost mijenja svijeta. Komunistička partija, najviše zakonodavno tijelo Kine, održala je danas sastanak na kojem je Čin Gang službeno smijenjen sa funkcije ministra vanjskih poslova, a bivši kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi ponovno je imenovan na ovu funkciju. Prilikom objavljivanja ove vijesti, zvanična kineska novinska agencija Xinhua nije navela konkretan razlog za smjenu Čin Ganga, ali je napisala da je sastanak koji je doveo do njegove smjene održan s fokusom na unapređenje procesa implementacije politike i principa Centralnog komiteta partije u oblasti borbe protiv korupcije, borbe protiv mita i obračuna sa privatnom korupcijom. Smjenom Čin Ganga sa mjesta Ministarstva vanjskih poslova stavljena je tačka na špekulacije posljednjih mjeseci dana u zapadnim medijima o iznenadnom i misterioznom nestanku kineskog ministra vanjskih poslova. 55-godišnji Čin Gang, koji je prethodno bio ambasador Narodne republike Kine u SAD-u, predstavljen je kao novi ministar vanjskih poslova Kine prije manje od 6 mjeseci, zamijenivši Wang Yi-a, veterana 70-godišnje kineskog diplomatu. Šumski požari u Grčkoj, koji su zahvatili nekoliko odmarališta u zemlji, još uvijek bjesne sedmicu nakon što su počeli primoravajući sve više ljudi da napuste svoje domove. Premijer Grčke saopćio je u ponedjeljak uveče u parlamentu: zemlja pogođena vrućinom sada je u ratu sa plamenom. On je rekao: mi smo u ratu i potpuno smo fokusirani na vatru. U narednim danima i sedmicama moramo biti u stalnoj pripravnosti. Kako se domaći napori u borbi protiv požara nastavljaju, pomoć Evropske unije dalje stiže u Grčku. Više od 260 vatrogasaca se 8. dan zaredom bori sa plamenom na ostrvu Rodos u podršku helikoptera i aviona. Najnovija prognoza nacionalne i vremenske prognoze Grčke ukazuje da će temperatura u Atini, glavnom gradu, porasti do 41 stepen Celzijusa, a u centru Grčke do 44 stepena Celzijusa. Mnoga područja zemlje sada su u statusu crvene uzbune, što znači da je povećan rizik od opasnih šumskih požara zbog jakih vjetrova. Mnogi uspanjičeni turisti također pokušavaju da se vrate kući letovima za evakuaciju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Osvrt na muslimanske običaje žalovanja u Muharremu. Mjesec Muharrem je vrijeme žalovanja i tugovanja za onima koji su dostigli šehadet u toku istinoljubivog ustanka 61. godine po lunarnom hidžretskom kalendaru. Na čelu tog pokreta je bio unuk poslanika Islama sallallahu alejhi ve alihi veselem, Imam Husein, neka je mir na njega. A slijedili su ga i njegova porodica, braća i prijatelji. Tugovanje za imamom Huseinom do svog vrhunca stiže 10. dana mjeseca Muharrema, kada se obilježava godišnjica Ašure i imamovog šehadeta. Pobjedonosni ustanak imama Huseina, neka je mir na njega, protiv jezidove tiranije i nepravde, izveden je požrtvovanjem ovih dragih lica, koji su budućim generacijama u amanet ostavili iskrenost, predanost i odvažnost. S obzirom na bolu koju budi sjećanje na tegobe i patnje kojim su izloženi heroji Ašure, slobodari svijeta i sljedbenici Hazreti imama, tokom 10 dana Ašure organiziraju ceremonije oplakivanja i tugovanja. Upravo postojanje ovakvih običaja dokazuje da se vječna poruka Ašure doima svježom i da živi i nakon skoro 14 vjekova. Ašura je događaj koji nije ostao ograničen samo na određeno vremensko razdoblje ili pak na geografski prostor Kerbele. Učesnici ceremonije oplakivanja i tugovanja se smatraju bliskim događaju na Kerbeli i uspostavljaju duboku emotivnu vezu sa ovim događajem. U ceremonijama oplakivanja Ašure, stanja i osjećaji današnjih društava se povezuju sa atmosferom koja je vladala na Kerbeli 61. godine po lunarnom hidžreskom kalendaru, mjestu gdje je boj između dobra i zla, istine i laži, dostigao svoj vrhunac. Učesnici ove ceremonije, bez sumnje, niti jedan historijski događaj ne smatraju važnim od dana Ašure, jer je uticaj tog događaja prisutan i u današnjem vremenu. Oni znaju da ako postoji nepravda i tiranija, svaki dan predstavlja Ašuru i svako mjesto Kerbelu. Svako može izvući pouku iz Ašure i to je još jedan veliki rezultat ovog velikog dana. Od Azije do Afrike, od sjevera do juga, dan imama Huseina, neka je mir na njega, ili dan Ašure, događaj je koji krasi fascinantna uzavrelost emocija i ne može se usporediti ni sa kakvim običnom i uobičajenom komemorativnim skupom na kojim se sjećamo drugih ličnosti. Učesnici ceremonija tugovanja za imamom Huseinom sebe u stvari smatraju direktno pogođenim ovom nedaćom, te se međusobno tješe sudjelujući na ovim ceremonijama. Vrhunac ceremonija oplakivanja i tugovanja je bez sumnje na Bliskom istoku i u zemljama ovog regiona. To je područje na kojem živi ogromna šiitska zajednica, koja atmosferu Ašure počinje osjećati i na nekoliko dana prije početka mjeseca Muharema. Najvažnije zemlje u kojima se održavaju masovne ceremonije oplakivanja i tugovanja su Iran, Liban, Sirija i Irak. U Iranu se održavaju velike i raznovrsne ceremonije koje su po mnogo čemu jedinstvene. O tim ceremonijama ćemo govoriti u drugim emisijama, a danas ćemo vas upoznati sa običajima tugovanja u Muharemu među drugim narodima i u drugim zemljama. Prema referentnim historijskim dokumentima, Irak je kao zemlja u kojoj se Ašura dogodila, bila prva zemlja u kojoj je organizirana ceremonija oplakivanja Hazreti imama Huseina i njegovih prijatelja. Irački šiiti se za Ašuru počinju pripremati 10 dana prije nastupanja Muharema. Oni svaki dan prve dekade Muharema obilježavaju imenima šehida Kerbele. Tako počinje i sama ceremonija tugovanja za imamom Huseinom, neka je mir na njega. Učesnici u ovoj ceremoniji se svake večeri, nakon čitanja, elegije sakupe u dobro organiziranim i harmoniziranim grupama i oplakuju šehida Kerbele. U noći prije Ašure prave baklje od palminog lišća, koje ostaju gorjeti do jutra Ašure, a ispod baklji neprestano se odvijaju ceremonije tugovanja, žalovanja i oplakivanja. Knjige u kojima su zabilježeni događaji Ašure na temelju dokumenata i stavova historičara nazivaju se maktal. Ove knjige na ceremonijama čitaju ili duhovna lica ili osobe koje krasi lijepa glas i srce parajući ton. Osobe koje čitaju maktale se zato pripremaju i edukuju. Šehid Ajatollah Sejid Mohamed Bakir Hakim je bio ličnost zbog čijih ceremonija oplakivanja i tugovanja su u Irak dolazili i muslimani iz drugih zemalja. Stanovnici Iraka na dan Ašure odlaze u džamije i mešćide gdje im vjerski znanstvenici čitaju magdale, a oni plaču. U podne usplahirano kreću prema Kerbeli. Kada stignu do čistog turbeta Hazreti imama Huseina, neka i mir na njega, na tom mjestu organiziraju grandioznu ceremoniju oplakivanja, žalovanja i tugovanja. Ako želite sudjelovati na ceremoniji oplakivanja imama Huseina, a da vas narod prihvati kao svoga, tako da potpuno zaboravite osjećaj tuđine, otputujte u Liban. Dovoljno je da se u Libanu nakratko približite šiitima i da osjetite njihovu posvećenost ceremonijama oplakivanja. U toku cijele prve dekade mjeseca Muharema šiitska područja poput Zahije i Baqa su zavijene u crno, a ondašnje džamije su neprestano aktivne. U jutarnjim satima se uči dova, zijarete Ašura, hodočašće Ašure, kojim se sjećaju Hazreti Husejnova tegoba, potom slijedi ceremonija oplakivanja i na kraju večera koju pripremaju oni koji su se tokom godine zavjetovali da će podijeliti hranu učesnicima u ceremonijama oplakivanja. U mirnoj šetnji ulicama i sokacima gradova i sela u okviru koji se u noći prije Ašure i na dan Ašure uče dove, učestvuju svi muslimani šiiti. U okviru ovih ceremonija se priređuje i teatarska prikazivanja događaja na Kerbeli, koja počinju emocije prisutni od ulica stvaraju centre ljubavi, tuge i žala. Muškarci u tradicionalnoj odjeći ulicama i sokacima jašu na nagizdanim konjima i kamilama, po trgovima se postavljaju šatori, a žene na ulicu izlaze u posebnim hidžabima i tako otvore predivnu sliku koja ne zastarijeva. Na dan Ašure se na ulicama okuplja i veliki broj muslimana šiita u Indiji i Pakistanu. Pakistanski narod već 12 vijekova oplakivanjem obilježava godišnicu šehadeta predvodnika šehida, iako su im pojedine vlade i pogotovo britanski kolonizatori u više navrata zabranjivale organiziranje tih ceremonija. Tokom vremena je ova ceremonija obogatila šiitsku kulturu, pa su tako o tome mnoga djela napisali i mnogi pisci, intelektualci, vjerski znanstvenici i hatibi. U Indiji, mnogi nemuslimani, posebice Hindusi, pridružuju se muslimanima u ovim ceremonijama i okupljaju se u zgradama i građevinama koje su uvakufljene u ime Hazreti Huseina, neka je mir na njega. Grandiozne ceremonije oplakivanja se organiziraju na dan Ašure i četeresnice šehadete Hazreti imama Huseina, održavaju se u mnogim pakistanskim gradovima, a posebno u Karačiju, Hejdarabadu, Kutriju, Tahteu. Učesnici tih ceremonija se suzdržavaju od jela, pića i govora, a na kraju ceremonije se služe zavjetne večere. U Lakneu, Bangladešu i Barnaseu muslimani konzumiranje hrane i piće svode na minimum, a u tim danima se suzdržavaju i od šala i smijeha. Krenimo sada i do Zapadne Azije, tačnije do Republike Turske, u kojoj mnogi muslimani organiziraju fascinantne ceremonije žaljenja za imamom Huseinom. Turska književnost je prepuna elegija o imamu Huseinu i šehidima Kerbele koji se čitaju u okviru ceremonija žaljenja. Jedinstvenost ovih ceremonija u Turskoj odnosi se na činjenicu da se većina tih ceremonija oslanja na književnost i teatarsko prikazivanje događaja na Kerbeli. Jedan od najljepših elegijskih stihova o Kerbeli na turskom jeziku napisao je naš Alaudin Sabit Užičanin. Veliki skupovi muslimana u Muharremu na kojim se recituju stihovi i prikazuju predstave bivaju organizirani u mnogim turskim gradovima, a posebno u Istanbulu.
نغمه پرداز غم و otcem heđan hose. Baz bajad leve, tešne je to mi hane. Mi reved hun deles dide suje dovole.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom obavijestio ga je kako Wagnerova militantna grupa namjerava da uđe u Poljsku. O ovoj temi ćemo više razgovarati u današnjem izdanju emisije Iz drugog ugla. Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Vi pratite emisiju Iz drugog ugla. U današnjoj emisiji govorit ćemo o novim dimenzijama konfrontacije Rusije i NATO-a. Kako možda vas znate, ruski predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je razgovarao sa bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, koji je, kako se navodi, rekao da pripadnici militantne grupe Wagner žele prijeći granicu Poljske, koja je inače članica NATO-a. Dakle, pozivam vas da pogledajte uvodni prilog, poslije čega ćemo sa našim današnjim gostom razgovarati u toj temi.
Nastavkom rata u Ukrajini i neviđenim širenjem pomoći država članica NATO-a, zasebno Sjedinjenih Američkih Država i njenih istočnih članica poput Poljske, Ukrajini da se suprotstavi Rusiji, sada je Bjelorusija kao saveznik Moskve postavila novu prijetnju Poljskoj, čija implementacija znači direktnu konfrontaciju između Ruske Federacije i Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je u nedjelju, Wagnerova militantna grupa izvršila je pritisak na ovu zemlju da uđe u Poljsku. Lukašenko je rekao na sastanku sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Sankt Petersburgu u nedjelju, Wagnerove snage su nas stavili pod pritisak, kažu da žele na zapad, dozvolite nam da to uradimo. Pitao sam ih zašto žele na zapad, a oni su mi rekli da žele u Varšavu, u Režov. Lukašenko je dodao da on održava snage Wagnerove grupe u centralnoj Bjelorusiji prema sporazumu s ovom militantnom grupom. On je u nastavku naglasio, Bjelorusija ne želi preseliti Wagnera blizu poljske granice. Nakon pobune krajem juna, Wagnerove snage su uz Lukašenkovo posjedovanje prebačene u Bjelorusiju i navodno obučavaju bjeloruske snage. Ove Lukašenkove izjave su zapravo svojevrsno upozorenje Poljskoj, koja je nedavno poduzela provokativne akcije protiv Bjelorusije raspoređivanjem vojnih snaga na granici sa ovom zemljom. Istovremeno, ohrabrujući zapadnu orijentiranu vladu Kijeva da nastavi rat s Rusijom, pružila je opsežnu vojnu i oružanu pomoć Ukrajini. U stvari, Poljska, koja ima dugu historiju neprijateljstva sa Ruskom Federacijom, sada se suočava sa Rusijom putem posrednika preko Ukrajine. Akcije NATO-a koje predvode Sjedinjene Američke Države na polju kontinuirane svestane podrške, zasebno oružane podrške Ukrajini u aktualnom ratu s Rusijom, dobile su nove dimenzije nakon samita ove vojne organizacije održanog u Vilniusu, glavnom gradu Litvanije. Oružana pomoć članica NATO-a Ukrajini odigrala je važnu ulogu u trenutnoj konfrontaciji ukrajinskih snaga na istočnim frontovima Ukrajine. Oružana pomoć članica NATO-a Ukrajini odigrala je važnu ulogu u trenutnoj kontraofanzivi ukrajinskih snaga na istočnim frontovima Ukrajine. Prema riječima ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua, ukrajinske oružane snage su od 4. juna izgubile više, kako je kazao, 26.000 vojnika i više od 3.000 vojne opreme tokom kontranapada. Čak su i zapadni izvori priznali da se ukrajinska kontraofanziva odvija sporije nego što su mnogi očekivali, a vojni analitičari upozoravaju da će prilike za probijanje ruske odbrane i osvajanje teritorije koju drži zemlja uskoro nestati. Andriy Mordević, komandant ruske borbene grupe Centar, rekao je u nedjelju da ukrajinska vojska može nastaviti svoj kontranapad samo do kraja sljedećeg mjeseca augusta. Imaju dovoljno snage samo za kontranapad do kraja augusta, ne mogu ništa postići zimi. Istovremeno, visoki američki zvaničnici, koji su veoma željni poraza Ruske federacije u ratu u Ukrajini, optimistično gledaju na kontranapad u Ukrajini. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio u nedjelju da Ukrajina napreduje u svom protunapadu na Rusiju, dok je zamjenik američkog ministra odbrane Colin Kohl nedavno priznao da ukrajinski kontranapad napreduje sporije nego što se očekivalo. Amerika želi poraz Rusiji u ukrajinskom ratu po svaku cijenu, dok će trošak ovog rata platiti narod Ukrajine. Sa stanovišta Bidenove vlade, pobjeda Rusije u ratu Ukrajini, čak i u blizini NATO-a, značit će diskreditaciju ove vojne organizacije i širenje regionalnog i međunarodnog uticaja i moći Rusije, te će promijeniti sigurnosne, vojne i političke jednačine u Europi na štetu Zapada.
Zahvaljujem se kolegi Muamru na uvodnom priligu, a sa nama je danas u studiju Murteza Mekki, politički analitičar. Gospodine Mekki, assalamu alaikum i dobrodošli u našu današnju emisiju.
Ma ham khidmete shoma va binandegan aziz salam arz mikonam.
Dakle, za početak bih vas zamolio da nam govorite o razlozima i ciljevima prijetnje ulasku Wagnerovih milicija u Poljsku.
Mislim da se prije svega radi o jednom političkom stavu, zato što grupa Wagner nakon prošlomjesečne pobune u Rusiji, oni sada žele da pokažu da su na neki način važan faktor u ovim dešavanjima, dakle u tom regionu. Dakle, hoće da se predstave i da na neki način demonstriraju svoju silu nakon onoga što se dešavalo u Ukrajini. Mislim da se ne može to smatrati jednom ozbiljnom prijetnju. Dakle, treba kazati da grupa Wagner bez podrške Rusije ne može nikako da se posmatra kao jedna ozbiljna i važna militantna grupa. Proteklog mjeseca, s obzirom na svoje aktivnosti koje su bile veoma široke na tom području, i dakle, oni su se susreli sa različitim predstavnicima zemalja prijatelja Ruske federacije. Dakle, na tim sastancima i uopće je bilo govora o uspostavljanju održive sigurnosti u tom regionu i naravno sa te strane može se u svakom slučaju kazati da Rusija i Ukrajina ako bi željeli da se vrate prethodnim aktivnostima, mislim da se ne treba ovo uzeti kao zaozbiljno.
Dakle, gospodine Mekki, ako prijetnja milicije Wagnera da uđe u Poljsku, recimo, postane stvarnost, hoće li rat u Ukrajini poprimiti nove značajne dimenzije?
Dakle, ja ne mislim da se može to desiti. Dakle, da grupa Wagner može tako nešto uradi. Dakle, Rusija, ako dođe do toga, ruska država to neće podržati. Zato što to odmah zapravo znači direktna konfrontacija sa NATO savezom. Dakle, Ruska federacija nije sada u toj poziciji. Dakle, situacija je takva da se sada vode jedan proksi rat u Ukrajini. Ne mislim da Ruska federacija želi da se taj rat širi na jedan način. Dakle, ja sam to kazao zbog toga. Mislim da, opet ću ponoviti, da ovu prijetnju Wagnera ne treba doživljavati ozbiljno. I ono što smo mogli vidjeti ovih dana u
Bjelorusiji.
Dakle, unazad 20 godina od kako postoji ova grupa i ono što čini Lukašenko u svojoj zemlji, mislim da oni žele da sada prije svega u svojoj zemlji da zaustave one grupe koje žele da prave neke stvari, neke aktivnosti koje ne idu u korist niti Ruskoj federaciji, dakle, ni Bjelorusiji. Ovdje je sada veoma bitno da se uspostavi jedan održivi mir, zato što gospodin Lukašenko, kada je riječ o Wagneru, on mora da, dakle, on je potpisao ugovor da će sarađivati sa ruskom državom i, dakle, u tom smislu treba posmatrati cijelu ovu situaciju. Dakle, podignuti ovo pitanje na jedan viši nivo na relaciji dvije države, dakle, Minska i Moskve, i upravo to će biti pod njihovom kontrolom.
Po vašem mišljenju, kakvi su efekti NATO akcija, dakle, koje predvode SAD, Sjedinjene Američke Države, na polju kontinuirane i sve strane podrške, posebno podrške na uranio iz Ukrajine?
Dakle, kada govorimo o Americi i Evropi, koje već više od 17 mjeseci svesrdno pomažu Ukrajinu, oni nisu uspjeli da postignu svoje ciljeve, dakle, da potpuno ovladaju Rusijom, dakle, da zaustave Rusiju u njenim namjerima. I upravo također je i Putin je također imao neke svoje ciljeve koje je želio da veoma brzo ostvari, ali vidimo da ni do toga nije došlo. Vidimo da je, dakle, jedna veoma složena i komplicirana situacija u Ukrajini, dakle, na terenu, da se veoma još više komplicira i usložnjava. I u tom smislu treba kazati da je sada Ukrajina jedna od najvećih skladišta zapadnih zemalja. Dakle, radi se o najsavremenijem i najmodernijem oružju koje dolazi iz zapadnih razvijenih industrijskih zemalja u Ukrajini. I naravno, ta se sada oružja ispituju i testiraju na ukrajinskom frontu. Dakle, na mnogim stranama se sada koristi ukrajinski rat kako bi zapadne zemlje koristile svoje savremeno i moderno oružje u tom ratu. Naravno, radi se o, kao što sam već kazao, svesrdnoj i sveobuhvatnoj pomoći Amerike i Evrope i oni su sada, dakle, i oficijalno pokrenuli jedan proksi rat protiv Ruske federacije. Dakle, taj se rat transformirao u proksi rat kako bi oni došli do svojih sveobuhvatnih ciljeva i oni žele da potpuno na neki način oslabe Rusku federaciju, odnosno Rusiju, i vidimo da je situacija veoma složena.
Hvala vam na odgovoru, ali možete li nam dati neku viđenju o eventualnim posljedicama nove konfrontacije između Rusije i NATO-a?
Naravno, sve što se više rat ovaj odugovlači i traje, izgleda i čini se da se situacija na terenu sve više sužava za Rusku federaciju. Naravno, mi smo sada bili svjedoci i slanja zabranjenog oružja koje se šalje u Ukrajini. Unazad nekoliko mjeseci vidjeli smo da se optuživala Ruska federacija da je koristila zabranjene kasetne bombe. Međutim, sada vidimo da Amerikanci otvoreno šalju Ukrajini to zabranjeno oružje, dakle, kasetne bombe. Veoma veliki broj oružja te vrste su poslali Ukrajini i naravno znamo da je korištenje tog oružja i naravno da može veoma velike štete može da nanesu ruskim vojnim snagama. Dakle, kada govorimo o tim mogućim konsekvencama i posljedicama korištenja kasetne municije, to može dakle imati veoma velike posljedice, posebno za civilno stanovništvo na tom području. Naravno, tu treba kazati da kasetna municija se ne koristi, odnosno ustručava se onaj koji koristi da upotrebljava to oružje na civilne objekte i civilno stanovništvo. Međutim, znamo da je to oružje veoma razorno i da nanosi veoma velike ratne štete, bez obzira na kom nivou se koristilo. I treba kazati da je to oružje i zabranjeno nekim međunarodnim konvencijama i običajima ratovanja. U svakom slučaju treba kazati da Rusija kada se nađe pod pritiskom može uraditi neke poteze koji mogu biti veoma, za koje se ne može uopće predvidjeti šta mogu nakon toga prouzročiti. I zato treba biti veoma, veoma oprezan kada je riječ o korištenju ove vrste oružja. Opet ću ponoviti da je situacija u Ukrajini veoma teška, veoma složena i komplicirana i da se ne može sa sigurnošću kazati šta će se desiti u narednom periodu s obzirom na to da zapadne zemlje sve više pomažu Ukrajini.
Hvala vam, gospodine Majke. Ostalo nam je još toliko vremena da vam postavim posljednje pitanje. Dakle, molim vas, recite nam kako se može predvidjeti sudbina ukrajinske krize?
Dakle, kada govorimo o ukrajinskoj krizi, naravno postoje ciljevi koji postoje, koji su bili zacrtani, koji nisu u prvom periodu, dakle u prvim danima ostvareni. Kao što sam već kazao, situacija se sve više zakomplicira. Od 1992. godine je Ukrajina stekla nezavisnost od bivšeg Sovjetskog saveza. Od tog momenta do sada mi vidimo i svjedočili smo sve ove godine jednoj vrsti tenzija koje su na sceni između Ruske federacije i naravno NATO-a, koji se sve ove godine širio na svoje istočne granice, dakle zapadne granice Ruske federacije. I naravno oni su bili u situaciji da potpišu neke međunarodne sporazume. Imali smo također i veoma upalnu situaciju unazad nekoliko godina sa Bjelorusijom, naravno i sve ta situacija koja se dešavala 2014. godine u Ukrajini, sve te narandžaste revolucije. Međutim, treba kazati da je glavni američki cilj jeste da ovlada i da obuzda Rusku federaciju, da je još što više oslabi. Naravno da njima ovaj rat došao sada u situaciju u ovom veoma kompliciranom ratu. Naravno, ne treba kazati i misliti da sve američke države uopće mogu i zamisliti da može doći do potpunog kraha Ruske federacije, dakle do porazla. Oni žele samo da obuzdaju. Naravno, oni žele da se oslabi Ruska federacija, nekako da ih vrate korak nazad. Međutim, veoma je opasno sa jednom takvom nuklearnom silom postupati, jer, kažem, može doći do nekih poteza koji mogu biti veoma, veoma teški i nepredvidivi, ne samo za taj region, nego za cijeli svijet.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.